Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 26-sentyabrida amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.80 so'mga ko'tarilib, 10.30 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa 83.6 so'mga pasayib, 1768.74 so'm etib belgilandi. Shuningdek, Rossiya rubli kursi 5.21 so'mga ko'tarilib, 188.79 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.